Vítejte u další epizody realitního podcastu Jana Štěpánka s názvem Realitcast, ve kterém se dozvíte zajímavé informace ze světa nemovitostí.
Vítám vás u další epizody realitního podcastu Realitcast. Dneska si vezmeme na téma vodu. Já tedy vítám své dva milé hosty, Patrika Pavlíka a Tomáše Jozívka. Ahoj. Pánové jsou majitelé společnosti Profivoda. Kluci, vítám vás.
Ahoj.
Ahoj, Honzo. Dobrý den.
Ahoj, Patriku. Ahoj, Tome.
Dobrý den.
Já řeknu o společnosti Profivoda, že společnost Profivoda je firma, která působí po České republice, po celé České republice. A já vím, že vy děláte vrty, že děláte studny, že děláte čištění studen a vrtů, že nakládáte s odpadní vodou, že děláte filtraci vody. Patriku, zapomněl jsem ještě na něco, nebo co by si řekl o Profivodě?
Tak je tam, jsou tam služby, které si nezmínil, ale ve své podstatě, když bychom to vzali v kostce, tak vlastně jakýkoliv problém s vodou, který máš, ať už s kvalitou vody, to znamená, potřebuješ mít tu vodu pitnou a není pitná z jakýhokoliv důvodu, bakterie, železo, mangan, já nevím, co tam všechno může být, a nebo s kvantitou, to znamená, máš jí málo nebo jich máš moc, tak to jsou věci, které vlastně řeší Profivoda. Takže těch jsou tam, a na to se nabaluje celá škála služeb, který nebo věcí, které my využíváme k tomu, aby jsme toho dosáhli. Jo. Takže třeba jedna z věcí, kterou si nezmínil, je v podstatě čištění toho vodovodního potrubí, kterým třeba tu vodu vedeš. Takže ty si třeba necháš udělat vrt, my ten vrt vyčistíme, dáme tam třeba i jakousi filtraci, ale protože něco protejkalo těma trubkama doteď a nebylo to čistý, tak ty trubky jsou zanesený a tím pádem je potřeba vyčistit to vlastně až k tomu kohoutku. Tak třeba jedna z věcí.
A já ještě řeknu, že společnost Profivoda čistí zhruba 2000 vrtů a studní ročně. A děláte jich zhruba 500 za rok. Vyvrtáte
500 nových
studní nebo vrtů. Mm. Dobrá. Tak já budu mít na vás pár otázek. A hned první otázka, kde je voda? Spousta lidí by dneska říká, no nám klesla hladina vody, nebo vody dneska je málo, voda dneska není v řekách, v rybnicích. Tak kde je voda? Jste odborníci na vodu?
Tak záleží, o jakým typu té vody se vlastně bavíme, že voda je všude okolo nás, ale jestliže se bavíme o té vodě spojenou s tím pitím a s
tím čerpáním. Tak která se ztratila?
Tak která se ztratila?
Studnách.
No, ona je dole, máme ji někdy hloubš, teď je třeba dobrý období letos, protože hodně pršelo, takže ta voda tam je zpátky na hodně místech. Voda je všude, dá se najít, jo. To, jak s tou vodou zacházíme, tak a jak se s ní, jak s ní prostě nakládáme, tak samozřejmě to je odezva toho. Není to jenom tím, že by bylo globální oteplování a tak dále, ale je to tím, že prostě my tu vodu neumíme zadržet v té krajině. My děláme všechno pro to, aby ta voda co nejrychleji od nás šla pryč. To znamená, vybetonujeme potoky jo, a tak dále a tak dále. Je to velký téma, proč. Jakoby, jo. Takže voda je, musí se najít a musí se udělat, když si teda budu připravovat dobrý, nebo chci mít dlouhodobě tu vodu a připravuju se na to, že si udělám nějaký vodní zdroj, neboli studnu, vrt, tak v podstatě jde o to vybrat to správné místo. Velmi často se stává to, že lidi o tu vodu přijdou, protože vrt nebyl dobře udělán. Příprava na vrt, to znamená, nebylo zvolené to správné místo, nebyla zvolená ta správná technologie, jak se to má vlastně udělat, vystrojit a tak dále, aby to prostě dlouhodobě fakt vydrželo.
Jo, mě teda napadá, když člověk jako hledá pozemek nebo místo k bydlení, tak doporučili byste mu, aby předtím, než koupí pozemek, tak si nechal udělat nějaký teda rozbor, jestli tam voda bude nebo nebude.
Než si koupí, já když tak kolegu nechám mluvit.
Já bych asi za mě, pakliže bych chtěl samozřejmě zainvestovat do pozemku, kde mám nějakou budoucnost a chci si postavit dům, který samozřejmě nestojí pár korun a nechci tam určitě bydlet jeden rok, tak bych prvně udělal takový, říkám to, místní šetření. To znamená, že bych se podíval, jestli tam jsou okolní zdroje a jestli třeba i úřad vůbec v té lokalitě povolí vrtat, povolí mít nový vodní zdroj. Za mě ano.
Předpokládám, že tohle jste schopni za klienta
100%.
Zařídit, zajistit.
100%.
Takže byste to doporučili, kdybych já byl
klient. Já bych to udělal. Není to velká částka na to zjistit vlastně v té dané lokalitě to, jestli vůbec můžu s nějakým klidným svědomím pokračovat ve stavbě a utrácet, nebojím se říct miliony za to, co.
Když jsi říkal, není to velká částka, v jakých cenách se pohybujeme tady za to?
Je to daný samozřejmě nějakou. Já si myslím, že někde kolem nějakých tisícovek. Nebavíme se o 10 000, ale o tisícovkách.
Dobře.
2-3 000 korun. Je to v podstatě jedna z hlavních a prvních služeb, kterou my doporučujeme klientům, aby udělali, aby ten první krok udělali, aby fakt si tam pozvali odborníka, který tam provede takzvaný hydrogeologický ohledání toho místa a v podstatě potom ten člověk dostane vlastně prvotní data o tý, jak říkal kolega, jestli vůbec to je možný z hlediska úřadů, jestli to je vůbec možný z hlediska té přírody, z hlediska té geologie, jestli se tam vůbec dostane ta technika, jo. A i rámcově, jakoby, jak to bude velký, kolik to bude stát, už se dá z tohohle toho prvotního toho. Takže za nějaký, řeknu, 2, 3, 4 tisíce korun, záleží na místě a tak dále, na náročnosti, dostanu prvotní náhled na to, jestli vůbec.
Takže je možné, že se stane, že zjistíte tímto ohledáním nebo tím průzkumem, že to taky třeba nepůjde. Že tam třeba voda nebude, nebo že tam bude nějaká komplikace. Může se to stát?
Já bych asi neřekl, že by tam třeba ta voda úplně nemusela být. Já si skoro i myslím, že voda tam bude vždycky. Opravdu se, jak říkal kolega, bavíme o metrech, takže je možný, že samozřejmě v dané lokalitě budou hlubší vrty a voda tam bude. A pak jsou lokality, kde ta voda samozřejmě je víc nahoru, tím pádem ty vrty jsou mělčí. Takže to úplně není to téma, ale je samozřejmě to, udělám si i vlastně tím ohledáním si udělám nějakou představu toho do budoucna, kolik by mě to mohlo stát a být na to připravený, abych tu vodu měl v daný nějaký potom kvalitě, v daný nějaký množství. Ale já třeba tam řeším i tu lidskou stránku, jo, kdy bych si i měl trošku seznámit s nějakýma sousedama a nedělat věci tak, jak se nemají a ovlivnit toho souseda, aby ten jeho vodní zdroj doteďka, který fungoval dál i po tom, co já tam budu mít ten svůj nový vodní zdroj.
Takže to má vlastně jako souvislosti.
Určitě, 100%, protože
k sousedům a do okolí.
100%.
To, co tam bych já jako klient plánoval a tímhle ohledáním se dá vlastně zjistit, jak by to případně i ovlivnilo.
Určitě.
Okolní pozemky.
A potažmo i samozřejmě dotyčná osoba, která samozřejmě ohledává a je specialista ve svém oboru, tak samozřejmě on mu i doporučí další kroky. Protože jsou věci, které jsou jednodušší, volná louka, nezastavěná oblast a tak dále, ale pak jsou samozřejmě složitější, kde těch vrtů je, nebo vrtaných studní je hodně, je tam malý pozemek, špatně umístěný a tak dále. A souvisejí s tím i nějaký samozřejmě složitější přípravy a věci.
Je to příprava, jedním slovem.
Všechno
je to příprava. A vlastně ta příprava má vlastně tu souvislost s tím, jestli v budoucnosti právě ten vrt tu vodu bude mít nebo nebude mít. Jo? Jestli se vůbec ten vrt podaří udělat nebo nepodaří se udělat. Protože když ta příprava není dobře udělaná a setkáváme se s tím s celou řadou zákazníků, který se na nás obrací s tím, že mají nějaký problém, že mají vrt od nějaký firmy, jedno od jaký, a v podstatě mají problém. Jo? A my shledáváme, že ten problém vzniknul proto a je skoro i třeba neřešitelný, protože se neudělala ta příprava. My bychom prostě do toho bez té přípravy nešli, protože tím předcházíme spoustě problémů, které můžou vzniknout, ať už při té stavbě, nebo při tom vrtání, a nebo potom při tom provozu. Jo, takže vlastně za velmi malou investici si člověk jako kupuje jakousi pojistku prostě toho, že to bude v klidu.
Setkáváte se někdy s tím, že jsou studny nelegální?
To je skoro na každém kroku, když to tak řeknu. Ne z naší firmy, ale tím, že čistíme a staráme se o vodní zdroje, které už existují, když se na nás lidi obracejí, že mají nějaký problém právě, aby jsme ho vyřešili, tak vlastně přijdeme, zjistíme, že dobře, hele, tady nějak se snažíme to zachránit, ale najednou zjistíme, že třeba vrt není legalizovaný a tím pádem se snažíme toho klienta přivést k tomu a říct mu, hele, pojďte si to zlegalizovat. Je to pro vás právní ochrana vašeho vrtu, vašeho...
Takže to lze zlegalizovat nelegální vodní zdroj.
Lze to, doporučujem to a taky řeknu, že velmi velký procento našich zákazníků, kde se na to přijde, tak když pochopí, proč by měli mít vrt legální, jo, že to není o tom, jestli na něj někdo přijde nebo přijde, ale jestli mu tu vodu ten úřad ochrání nebo neochrání. Protože když ten vrt nemám legální a soused bude vrtat, tak vlastně ani hydrogeolog, který připravuje nějaký posudek a tak dále, vlastně nebere v potaz jeho vrt, protože to není nikde zanesený a ten úřad při tom povolování vůbec taky ne. Takže vlastně prostě je velká pravděpodobnost, že jednou o tu vodu přijdete jenom proto, že nemáte vrt legální nebo studnu.
Takže vlastně nemít studnu nebo vrt legální je vlastně pro mě jako pro majitele do budoucna riziko.
Přesně tak. Jako jsou firmy, které vás samozřejmě přesvědčují, říkají, hele, kašlete na to, prostě to je zbytečný a budete vyhazovat peníze za papíry. Ne, naopak. Pro ně je to možná výhodný, ale pro vás je to absolutně nevýhodný. Pro vás jako pro toho majitele.
Pro toho majitele přesně toho tak. Pozemku, kde ta studna vrt má být. Dobře. Tak Tomáši, tebe se zeptám, co zvolit, studnu nebo vrt?
No, v dnešní době rozhodně z 95% vrt. To má vrtanou studnu. Jo, je to dan lokalitou, ta voda je opravdu, tím jak říkal kolega, se různě odvádí z těch měst a tak dále, tak je hloubš, je samozřejmě, ale je hloubš, takže určitě vrtanou studnu. Takže jsou lokality, které jsou promáčené už na oko a tak dále, tak tam třeba lze, ať v rašlině, jako podložím, udělat studnu tam, ano, ale to je opravdu v 5% třeba.
Dobře, teď nám zkuste říct, jak vlastně teda probíhá ten proces, když budu člověk, který si koupí pozemek, řekněme, udělám si to hydrogeologické ohledání, o kterém jste mluvili, zaplatím si ho u vás, vy řeknete, jo, tady to půjde, má to nějaký výsledek, tak co se děje dál? Koupím pozemek a chci tam vrt teda, v tom případě, když to máš doporučuje.
Vrtanou
studnu.
No, první krok je teda tohle ohledání. Na základě toho ohledání my v podstatě vypracujeme nějakou zprávu nebo naše hydrogeologické oddělení. A z té zprávy je jasný teda, jakou cestou se vydat. Ještě k té prvotní otázce, jestli se vydat teda cestou vrtaný studny nebo kopaný studny. Jo, je tam spousta aspektů, který to rozhodujou. A máme teda rozhodnuto, máme jasno v tom, jakou technologií se to bude provádět, budeme se bavit teda o vrtaný studni. Víme, jakou techniku použít, jaký nástroje na to vyvrtání, jak se to vystrojí a tak dále. Je tam spousta věcí, které už ale vychází z toho prvotního náhledu, z toho prvotního hydrogeologického ohledání. A potom, když se zákazník rozhodne a líbí se mu to, tak jdeme vlastně dál a jdeme cestou papírů, to znamená, musíme vyřídit povolení pro to, aby jsme vůbec mohli vrtat.
Jak dlouho to trvá, tohle mi napadá?
To je krásná otázka, ale je to lokalita místo od místa, jo? Je to, nechci hanit úředníky, mají to spíš hodně asi a tak dále. Je tam prostě, fakt jsou místa, kde nám vydají rozhodnutí třeba do 14 dnů. Myslím si, že to je zrovna horšovský tým tady na Domažlicku nebo směrem na Domažlice. Ale pak jsou místa, kde třeba to čekáte třeba 3/4 roku. Oni na to mají ze zákona sice 30 dní, ale prostě tam mají štosy a sedí tam dvě úřednice, z toho jedna je na OČR a druhá je nemocná. A vlastně to prostě se to táhne a vleče se to a fakt jsou to měsíce. Jo? Takže jestliže plánuju studnu prakticky pro toho člověka, který se rozhoduje, tak fakt myslet dopředu. Může se tam stát, že vám do toho soused, jak se říká česky, lidově hodí vidle a budeme zvládat souseda a protáhne se to o další měsíce a myslím si, že rekord je asi 2 roky, co to trvalo.
Jo. Takže když kupuju pozemek a chci tam vybudovat vodní zdroj, tak by to byla možná jedna z prvních věcí, kterou bych měl začít řešit.
Hned 100%.
Hned na začátku po koupi.
A i to tak jako většina zákazníků jako řeší. Jo.
OK, takže máme povolení. A co se děje dál?
Máme povolení, máme hydrogeologický posudek, máme v podstatě projekt pro buď to průzkumný vrt nebo stavební nebo vrtanou studnu, to už je jedno. A v podstatě se zpracuje přesná nabídka, krok za krokem, no a dostává to na starosti oddělení vrtaček nebo vrtání a naplánuje se termín a jede se vrtat. No, o tom už spíš bych nechal mluvit kolegu, protože kolega je víc jako na ty technické věci a
má pravdu, co k tomu dodat. Takže
to znamená, že se domluví termín, přijede nějaká vrtací souprava na místo.
Tak. Ono jde o to, že tím, že se udělá dobře ten začátek, tak samozřejmě ono nejenom, že přijede vrtací souprava, ale ví, s čím má přijet ta vrtací souprava. Už i vrtmistr s týmem ví cca na začátku, jak dlouho jeho příprava bude trvat, protože samozřejmě, když on nebude mít ty základní data první, tak to můžu přijet na louku, tam je to jedno, tam nikde neudělám žádnou špínu, žádnou škodu, nemusím koukat nalevo, napravo, abych něco nezničil jinýho a tak dále. Když je kvalitní příprava, vím, zakryju, vyřeším to pro to, abych já jako vrtmistr a tým byl v klidu, abych mohl svoji práci dělat bez toho, aniž bych každou minutu musel koukat doleva, doprava a ohlížet se vlastně na všechno.
Takže mi napadá jako lajka, že vlastně je to úplně něco jiného, když jdete vrtat někam do zástavby, nebo když vrtáte někde u lesa.
Někdy jsou přípravy i nejenom ten den, ale dokonce někdy. A to se občas stává, protože ne každý vlastně dělal to, že hned na začátku chtěl mít vrtanou studnu, měl třeba městskou vodu. O tom se můžeme potom samozřejmě bavit dál. Ta voda není v dané kvalitě, kterou on třeba by si představoval, nebo z toho měl nějaký problémy, kožní problémy a tak dále, kdy chlor prostě není úplně OK. Ale jak říkám, to je jiný téma. tak zvolil si až po tom, co se všude zastavilo a nějakým dlouhodobým svým teda průzkumem toho, že to je teda z vody, že chce mít teda jinou vodu a chce mít přírodní vodu, takže chce vrtat, no a najednou ihle jde se vrtat, ale samozřejmě všude je zastavěno a všude 300 metrový pozemek. Takže vy samozřejmě, když vrtáte, tak nesmíte ovlivnit sousedy, nesmíte samozřejmě zničit někomu něco, co není jeho a samozřejmě ani zničit něco, co je jeho. Takže samozřejmě pak jsou ty přípravy takže pošleme, než se naplánuje, nebo když už je naplánováno, že se bude vrtat, tak se pošle tým, který třeba zakrývá okolní stavby, zakrývá ploty, zakrývá třeba vzácné rostliny, keře a tak dále, které už tam dávno vyrostly a je škoda je zničit.
Takže mi napadá, když se o tom bavíme, já jsem se vás, když jsme se tady připravovali, ptal na cenu. Možná se k ceně ještě dostaneme, ale tak mi napadá, že tohle určitě bude mít vliv na cenu té realizace, protože jestli někam přijedete na louku a nemusíte řešit vůbec nic, tak je to pro vás mnohem jednodušší, než když musíte dělat takovéhle přípravné práce, abyste něco neponičili dalšího. Je to tak?
Je to tak, ale i my dáváme vybrat tomu klientovi. Mm-hmm. Jo? Hele, buď tohle všechno je potřeba, abyste zajistil, anebo my vám to zajistíme, nás to tolik. Vyberte si. Prostě samozřejmě jsou lidi, kteří to chtějí mít všechno od nás a jsou lidi, kteří trošku koukají na korunu, tak si to prostě pořešejí svými vlastními silami.
Jo? Dobře, takže přijede vrtačka, ta začne vrtat a co se děje dál?
Vrtá se podle projektu, to znamená, že doufáme, že okolní vrty, jak říkal kolega, nebo vrtané studny nejsou vyvrtaný tak, jak by neměli a nejsou v loupkách, kde nemají bejt. To znamená, že jestliže je psaný 30-metrový vrt, tak je opravdu vedle ve 30-metrový vrt. A pak se skoro ze 100% stane, že to, když náš hydrogeolog napíše, že teda se má vrtat do tolika metrů, tak se odvrtá do stejných metrů a je tam voda. To je to krásný a kdy máme ty růžový brýle a zaplať pámu za to. Pak je samozřejmě situace, o který zase mluvil kolega, a to je, že okolní vrt je psaný jako 30-metrový, ale je 60-metrový a dalších takových vrtů je tam nasázaných víc. A my vrtáme a ono v těch metrech, co jsme měli psáno, protože samozřejmě ten hydrogeolog vychází z dat, který jsou na úřadech a který jsou teda zlegalizovaný. Takže
vychází tam, z toho, že tam jsou
z toho, že tam jsou mělký, že tam jsou 30-metrový a mělký vrty. Tak samozřejmě vrtáme a najednou tam není studna, a pak se to, nebo není v těch metrech voda, tak se to samozřejmě musí řešit.
Takže se to řeší?
Řeší to tak, že se musí dělat dodateční povolení na vrtanou studnu na 30 metrů. Pakliže ten zákazník již to nemá odschválený. My teda z pravidla, ze zkušeností letitejch tomu zákazníkovi říkáme, že pozor, je lepší radši si připlatit za ty dokumenty, za ty doklady, abyste mohl vrtat v danou chvíli na 30 metrů.
Kdyby bylo potřeba.
Kdyby bylo potřeba. Jasně. Není to potřeba, neděláme to tak, že se řekne, je tam 30 až 60 a udělá se určitě 60. Děláme to tak, že když je samozřejmě hodně vody, zastaví se stavba klidně v 25 metrech. Když je málo vody, tak ale máme tu možnost vrtat do 60. Protože ona ta anabáze toho, když to nebude mít odschválený, tak je to, že ta vrtací souprava musí odjet. A musí zase přijet. Takže tam jsou náklady rozhodně velký na dopravu nákladňáku, na dopravu vrtací soupravy a na tým, který samozřejmě znova přijede.
Plus na čas na to dodateční schválení. Je,
protože se nic vlastně jakoby neudělalo. On nebude mít vodu, je tam už bordel v uvozovkách, je tam samozřejmě už nějaký odvrtek. Už jsme na tu zahradu jednou vjeli a musíme zase odjet a to samý se udělá ještě jednou. Takže rozhodně zaplať pámu, teda zákazníci na to slyšejí, protože ty zkušenosti cítějí a vidějí, že máme. Proto nás oslovili, tak z 93% už rovnou říkají ano, tak když bude potřeba, tak je to lepší, udělejte dokumenty, papíry na to, aby bylo teda, aby se mohlo dělat hlubší vrt.
Dobře, takže vrtáte, řekněme, že najdete vodu tam, kde má bejt.
To a najdeme. To zaplať pámu, musím zaklepat, tak to se děje. No a pak se samozřejmě musí kvalitně, ten vrt, to není to jenom o té díře do země, ale je to o tom samozřejmě, aby ten vrt byl kvalitně samozřejmě vystrojen, vykačírkován. Ten kačírek v tom vrtu působí i jako filtrace, nejenom jako kvůli nosnosti, aby podloží samozřejmě netlačilo na plastové vystrojení, ale i jako filtrace té vody. A aby bylo samozřejmě odtěsněné z vodně, to znamená vrchní voda, aby nenatýkala do vrtu, takže se tam dává takzvaná bentonitová zátka, která se dává na pískové podloží. Takže je tam víc technických aspektů, který bychom se tady mohli rozmluvit 3 dny a ono by to asi nestačilo, ale dělá se to, aby to podle projektu v dané lokalitě bylo shodné, aby se to udělalo správně.
Takže se vystrojí ta studna, řekněme, že už je hotová.
Je voda,
změří se. Ale mám teda vodu ve studni a co dál? Jako, já ji chci mít tak. Někde v kohoutku.
Super, protože samozřejmě už jsme se nějak poznali, už jste s náma něco chtěli, takzvaně, jak říkáme, s kolegou upéct. To znamená, že máme hotový doklady, vrtáme a máte hotovou vrtanou studnu, ale samozřejmě nemáte přivedenou vodu do baráku, není ta vrtaná studna skoloudovaná na to, aby se mohla brát podzemní voda. Tak je potřeba udělat koloudaci studny, udělat její zhlaví, to znamená, musí tam být nějaká šachta. Není to jenom o té díře, jak já říkám. Mnoho společností, jestli se dá říct jako společností nebo firmem, dělá to, že udělá díru a považuje to za vrt. Je to pouze nějaký začátek, opravdu někde hodně vzdálený. Pak teda musí být ta koloudace, musí být na to, aby to skoloudovali, musím teda to mít podle projektu, musím tam mít šachtu a tak dále, a tak dále. Přivedenou elektriku v daný síle. A těch věcí.
Tohle jsou všechno věci, které vaše firma
určitě,
pořád zajišťuje.
Určitě.
A pořád ale nemám tu vodu v tom kohoutku.
Přesně tak.
Dostanu.
Tak, takže já ale potřebuji mít skoloudovanou stavbu. Mm-hmm. Takzvaně to pořád stavba, stejně jako je to dům. Já nemůžu bydlet v domě, který není skoloudovaný, který není bezpečný. Já na to bych to měl bezpečný. Udělám samozřejmě šachtu. To samozřejmě ano. A začnu řešit s úřadama kolečko 2. A to je kolečko koloudace. V tu dobu, co ten úřad to schválí, skolouduje, že můžu mít odběr, přichází naše firma. A děláme výkopové práce do domácnosti, do firem, to je mezi vrtem a mezi stavbou. Udělá se samozřejmě výkopové práce, přivede se elektrika, zase odborný člověk, který má vyhlášky, který má certifikace na to, aby mohl teda dělat elektriku, udělá přívod elektrický sítě k vrtu, k vrtané studny, osadí se to čerpadlem, zase další tým lidí, který samozřejmě udělají do daných hloubek čerpadlo, a začne tady to martyrium.
Skvělý, děkuju. Teď mi napadla ještě jedna věc. Když se tady mluvili
o tom... kolega k tomu ještě něco nechce říct?
Rámcově je to takhle, jak říká kolega, jsou tam samozřejmě nějaké věci, o kterých by se dalo povídat, ale asi to nebude.
Dobře, když jsme se tady bavili o tom, že říkáte, že se děje i to, že jsou studny a vrty nelegální a že se děje i to, že podle dokumentace by měly být vrty a studny třeba do 30 metrů, ale jsou leckde do 60 metrů, tak by mi jako člověka, který má pozemek, koupil pozemek, má tam vrt nebo studnu od předchozího majitele, napadlo, no a jak to teda mám já? Nekecal mi ten předchozí majitel o tom, jak hluboká je ta moje studna nebo ten můj vrt, tak jste schopni udělat nějakou takovouhle jako inspekci, jako jak ta moje studna vypadá opravdu vevnitř? Jste schopni to prověřit nějak a říct mi nějaký výsledek a pomoct mi to zlegalizovat?
Tak, je to v podstatě služba, kterou standardně provádíme. Jo, jsou zákazníci, kteří se na nás obrací s tím, že mají studnu a že by potřebovali vědět, v jakým je stavu. Jo, takže my k ním přijedeme, uděláme jim prohlídku, uděláme jim inspekci, prověříme jim vlastně nejenom třeba studnu, ale i ty věci, které jsou potom přivedeny do toho baráku a tak dále. No a dostanou od nás zprávu. To znamená, je v tom zpráva, je tam popsaný stav, jsou tam naše doporučení, co by se s tím mělo nebo nemělo dělat. Jo? A jestli jedna z důležitých věcí, která tam v té zprávě je, že se provádí čerpací zkouška a pomocí té čerpací zkoušky vlastně zjistíte, nebo my zjistíme a dáme vám vědět, jestli a kolik je tam vlastně té vody, kolik ji můžu čerpat. Protože jedna věc je, že mám nějakou vodní hladinu, ale druhá věc je, když to zčerpám, za jak dlouho mě ta vodní hladina vlastně vystoupá.
Takže určitou jako vydatnost jste schopný
měřit. Přesně tak, vydatnost. Jo? Odborný termín je změření vydatnosti.
To samozřejmě jako makléř se s tím setkávám často, že se lidi kupující, když jdou koupit pozemek, kde je třeba barák, studna, vrt, tak se ptají, a jaká je ta vydatnost, kdo tady žil, jaká rodina tady žila, jak spotřebovávali, kolik tam té vody je. Takže to je další věc, kterou jste schopni změřit.
To se dělá v rámci té technické prohlídky. Mm-hmm. Jo, máme kamerovou inspekci, měření vydatnosti, zjištění technického stavu vrtu nebo studny. Ale k té vydatnosti bych ještě chtěl říct jednu věc, a to, že vlastně tam hraje roli, prostě je na to nějaká metodika, jak se to provádí. Dokonce se na to dá dělat i projekt, když to potřebuje třeba firma nebo když je to pro nějaký úřad. Jak provést to měření vydatnosti, protože jenom jednoduše si představme, že vlastně studna nebo to, co třeba prodávám ten pozemek, tak ten vrt tam třeba několik měsíců nebo někdy i let stál a nic se s ním nedělo, nic se nečerpalo. Jo? A teďka vlastně v okolí toho vrtu je nasáklý, jo, tou vodou a vlastně tou čerpací zkouškou se dá vlastně měřit i to, jestli když vlastně teďka jenom jakoby řeknu, kdybych si to chtěl změřit sám a hodil jsem tam čerpadlo, tak zjistím, tyjo, z toho teče vody, je to super, ale kdybyste ji nechali téct 3 dny, tak po 3 dnech najednou ta vydatnost se sníží, protože jsem zčerpal takovej ten prvotní, jo, ten trichtýř, který tam prostě je, no a pak teprve se dostávám na tu skutečnou, kolik mě vlastně dává ten pramen, jo, protože už se nikdy nestane, když tam budu bydlet s celou rodinou, že bych nikdy nečerpal a že by to tam bylo nasáklé jako houba. Zčerpám tu houbu, to okolí a pak už vlastně přijde teprve na řadu to, kolik skutečně dává ten
Tohle děláme.
Na to upozorňujeme, protože to si nikdo neuvědomuje. Jo? Takže čerpací zkouška je právě o tom, aby vlastně se zjistilo, kolik je přítok toho pramene, ne kolik je nasáklý houby. A další věc je, že na to navazují další věci. To znamená, jestliže do toho vrtu budu dávat, zjistím, že vydatnost vrtu je 1000 litrů za den, třeba kubík, tak na to musím nastavit vlastně to čerpání. Jo? Nemůžu si tam dát 3 kubíkový čerpadlo, který mě vytáhne z vrtu 3 kubíky za hodinu, když tam nejsou. To znamená, začne devastace vrtu. Takže na to se nastavuje čerpací technika, na to se třeba nastavuje i to, že je potřeba zabudovat retenční nádrže, aby se dělaly nějaký zásoby a tak dále. Prostě se to celý jako vypočítává a je to systém. Jo? Což se nedělalo a díky tomu třeba taky dochází nebo se na nás obrací klienti, kteří to prostě neměli jako vymyšlený a pak právě si zdevastovali ten vrt a třeba přišli pro tu vodu. To je taky jeden z důvodů. Jo? Není to jenom globální oteplování a sucho, jako by u nás.
Když se takhle o tom bavíme, napadlo mi, děláte taky něco jako revitalizace studny, když bych zjistil, říkal si, začne devastace studny, koupím pozemek, vy mi uděláte nějakou inspekci a zjistíte, že ta studna nebo ten vrt prostě není úplně v dobrém stavu. Asi může být spoustu důvodů, proč není v dobrém stavu.
Tak, já bych k tomu chtěl, samozřejmě nechám kolegu k tomu říct, protože je to z té praxe, ale chtěl bych k tomu říct jednu nebo pár vět jako dopředu. Revitalizace každého vrtu a každý studni provádíme tou péčí, kterou zase doporučujeme klientům, aby dělali. Jo? To znamená, mám vrt, mám studnu a jednou za čas je potřeba provádět servis. Jo? Je to jako s autem prostě. Najedu 15 000 km nebo 20 nebo 30, to je jedno, kolik mám ten limit a měl bych provádět servis. A to samý bych měl provádět s tím vodním zdrojem. Jo? A pokud ta studna nebyla opečovávaná nebo ten vrt nebyl opečovávaný mnoho let, tak je potřeba provést tu revitalizaci. Revitalizace znamená nejenom oprava toho pláště a tak dále, ale i právě těch nátokových jakoby cest a tak dále. Takže je tam celá řada. Je spousta firem nebo spousta táta a syn a tak dále, který provádí čištění vrtů, studní a tak dále. Ale vlastně končí to tím a začíná a končí to tím, že se vybere kal ze dna, protože takhle to ukazoval děda, tak jsme si z toho udělali firmu. Ale nikdo už potom neřeší právě ty věci okolo, v tom podloží a tak dále. Neříkám nikdo, jako určitě jsou tady firmy, které to provádí taky jako dobře, ale jenom říkám, že ano, revitalizace je součástí týhletý služby. Mhm. Jo?
Takže ať je to tak nebo tak, když si koupím pozemek, kde je vrt nebo studna, a pokud mi ten předchozí majitel k tomu nedá nějaké protokoly o provedených revitalizacích nebo pracích, tak asi byste doporučili nechat si udělat inspekci, za prvý, jak je ta studna hluboká, za druhý, v jakém je stavu, případně jestli bude potřeba nějakou revitalizaci udělat.
Já třeba tomu říkám vlastně dokument o pravdě. Mm-hmm. Jo, dostal jsem vodní zdroj, super, to je vlastně první takový jako dobrý, ale o té pravdě, protože ono, jak říkal Patrik, je tam voda, skvělý, ale jaká ta voda je, jak rychle natýká, jaká je hloubka vrtu a potažmo, co tam vlastně mám dát za čerpadlo, protože mnohokrát se stává, že to tam dají, že to prodají nemovitost jako třeba s vrtem nebo s vrtanou studnou, která má jenom špatný čerpadlo. A ten dotyčný nový zákazník, který si to koupí, z pravidla, když nebude znalej a bude to chtít rychle vyřešený, tak vlastně jde tím směrem, že se podívá, jaký tam čerpadlo bylo a dá tam stejný. Ale je to ta správná cesta? Je to vlastně, bylo tam to čerpadlo dobře?
Já už teď chápu, že ne, po tom, co jste mi tady vzdělali.
Takže já bych určitě udělal takzvanou hydrodynamickou zkoušku, má zkouška, která hovoří o tom, kolik tam té vody natejká, kolik je optimální z toho vrtu brát. Nejenom kolik chci, ale kolik je optimální z toho brát. To se občas slyší. To znamená, že někdo řekne, já bych z toho chtěl brát 4 kubíky, ale na to, aby mě to, což je 4000 litrů vody za den, ale zase jedna věc je taková, že dá mě to ten vrt? Dobrý, může to ještě furt ten vrt dát, ale dá mě to dlouhodobě ten vrt? To už je otázka. Jestli za rok potom nebude tak, že řekne, hele, už mě to dává jenom 2,5 kubíku, pak mě už mě to dává jenom kubík a pak mě teče bahno. A samozřejmě hůř se vždycky něco zachraňuje a opravuje, než když prostě to, se o to budu pravidelně starat. Proto mi doporučujem našim klientům, když se odvrtá, starejte se o to. Je to jako s autem. Ono vám doteďka furt jede, je to všechno v pořádku, ale nechcete to radši zkontrolovat. Nechcete radši se podívat na zdviž, jestli náhodou dole něco se neděje nekalýho, co by třeba mohlo za rok, za dva už být velký problém, nebo dokonce i neopravitelný problém. Takže to je to, co doporučuji.
Je tam velká část té prevence. Jo? Protože pak, stvrté. Když už nastane ten moment, že jsme o tu vodu přišli, jo? Tím špatným třeba používáním, anebo třeba špatně provedeným tím vrtem, tak pak už je prostě někdy těžký se vrátit zpátky. Jo? Ale když dělám tu prevenci, tak tím si vlastně předcházím tomu, aby vlastně...
Abych se dostal do toho špatného stavu.
Abych se do toho špatného stavu.
Možná se tam stalo sám někdy v praxi, že jste se teda jako dostali u nějakého klienta do takového stavu, nebo že tam byl takový stav, že to prostě už nešlo zachránit, že nebyla voda, nebo teklo bahno, bylo to špatný, nešlo s tím nic udělat a musel se budovat nějaký nový vodní zdroj.
Dostáváme se, samozřejmě setkáváme se na tom trhu se spoustou jako prasečin, který jsou vytvořený a nejenom tím klientem z neznalosti, ale i některýma firmama, kterým prostě to, my jsme ze začátku, kdysi historicky, tak jsme využívali i nějaký jako subdodavatelský jakoby firmy, ale když jsme prostě viděli tu práci, tak jsme od toho rychle ustoupili, protože my máme jedna jako z výhod našich je ta, že my jsme vlastně ty začátky byly hlavně o tom filtrování ty vody, takže my se vždycky na každý ten proces, na každý ten krok, který dneska provádíme, tak se díváme na to, jaký to bude mít vliv na tu kvalitu a na tu kvantitu. Jo, což instalatér, který nainstaluje čerpadlo, ten tam prostě dá čerpadlo. On už se nedívá na to, co to dělá v tom okolí a jak to bude vlastně, jaký to má vliv do budoucnosti a tak dále. Ten tam brne čerpadlo, zákazníkovi, což je to super. Jo, za 5 let je problém, který už třeba se řešit nedá, protože to bylo celou dobu strhávaný. Jo. Takže my každý ten krůček, který děláme, někdy možná až moc vědecky, jakoby jdeme, ale vlastně děláme s tím hlediskem. Bude to dobrý do budoucna, bude to dobrý pro kvalitu vody, nebylo by lepší třeba snížit ten odběr, jsou proto různý výpočty a čerpat pomálu a dlouhodobě do nějaký zásobárny, kde si potom můžu brát vodu jak chci, protože pro ten vrt je to dobrý, protože je tady takovýhle podloží a tím pádem se stále ten vrt vlastně čistí a nedochází k zanášení těch puklin.
Těch přítokových třeba. Ale takže se vám stalo někdy, že jste se dostali do situace, kdy to prostě nešlo opravit, revitalizovat nebo znova ten vrt nějak?
Určitě to je život, to se stát prostě může. Určitě.
A pak teda řešení je vybudovat novej.
No ale bacha, tam už jsou zase AB, protože samozřejmě, když budu mít malý pozemek a nebude třeba možné tam vůbec vrtací soupravou zajet, tak najednou jsem v koncích. Protože ten vrt, který tam byl vybudován předtím, tak samozřejmě to okolí bylo jiný, nemusela tam být cesta, nemovitost jiná. Lampa tam občas někomu vadí, jo, udělalo se městské osvětlení a teďka i lampa vadí. Jak tam přijet? Jo, takže ono to není tak jednoduchý, ono právě bych si to měl chránit tak, aby do budoucna x generací, to není o létech, ale x generací, aby ten vrt fungoval ve stejné kvalitě a bylo to v klidu. Stojí to peníze, jo, neměl by člověk na to koukat jenom tak, že dneska vydám, ale já si vlastně šetřím do budoucna ty peníze, protože, jak i říkal kolega, nebudou zanesený trubky, zase jsou to peníze, nebudou mě odcházet od rychlovarných konvic až po všechny vodovodní baterie, jsou to taky peníze, jo, stojí to peníze, čas, není to za minutu opravený, není to za minutu koupený a tak dále. Takže já bych se o to měl starat, stojí to samozřejmě peníze, ale eliminuju to riziko. Jo, to znamená, není to nikdy nulový riziko, ale je tam 1% a ne 99% toho, že o to přijdu.
Ještě mi napadlo, když tady mluvíš o tom, že vadí lampa nebo vadí příjezdová cesta. Já jsem tu vrtací soupravu u vás viděl. Pro mě je to takový velikánský kus železa, jak malý nějaký buldozer. Předpokládám, že teda to má určitá omezení, kam se ta vrtací souprava dostane. My jsme jednou uvažovali s jedním klientem, že budeme prodávat nějakou jeho chalupu, která stojí uprostřed lesů. Tam se jelo jak po tankodromu, tak předpokládám, že vy musíte udělat i ohledání s ohledem přístupu.
To je ale právě
ta vrtací souprava tam dostane.
To je ta profesionalita toho, my tomu zkráceně říkáme ohledovač, jinak je to pravá ruka hydrogeologa, protože na základě jeho očí a mysli a znalostí se vlastně budují ty papíry, ty doklady a vůbec se připravuje celý ten konvoj, který vlastně a ty věci následné, které samozřejmě potom budou. Takže ten právě kouká, že nejenom jako řeší to, jestli voda je, není, jestli jak je velký pozemek a dělá samotné zaměření, ale vlastně on už několik kilometrů před tím zákazníkem, před tím daným pozemkem, už má otevřený oči a už vlastně musí koukat na to, jestli projede nejenom rozměrově nákladák s vrtací soupravou, ale jestli výškově, což je samozřejmě taky rozměr, ale jestli váhově. Protože jsou vesnice, kde jsou malý mostíky, takže musí hledat cestu a tak se vlastně jak tam dojezd.
Má to 25 tun dohromady.
Má to 25 tun,
takže to je malý buldozer.
Ono to je malý buldozer, ale to, co si vlastně Honzo říkal s tím, že si jel po nějakém tankodromu, tak to nás baví, to je vlastně to super. Jo, protože po asfaltu vlastně my nemůžeme jezdit, takže to, ten tankodrom je vlastně skvělý. To my uděláme.
Pak se vás zeptám z vaší praxe, jaký jsou teda nejčastější překážky, na který lidi narážejí, když právě chtějí řešit nově ten zdroj pitné vody. S čím se lidi potýkají?
Překážky. S čím se potýkají předtím, než nebo v průběhu, nebo
no,
na konci?
Předtím,
nebo
jako já bych jako řekl, koupil jsem pozemek a i když vlastně vy jste říkali, že když se udělá to hydrogeologické ohledání, tak vlastně víme hned na začátku, co a jak. A možná, že si tak odpovím sám, že tím se ty překážky strašně
eliminují. Neznamená to, že se vymažou úplně, protože pořád je to vrtání do nějaký země, která tam je historicky miliony let a tak dále, nějak neporušená, takže se tam může objevit ledacos. Jakoby, to už samozřejmě záleží zase na té zkušenosti potom a hlavně i na tom vybavení. Jo? Tou technikou, kterou se to dělá, to hraje taky velkou roli. A samozřejmě obrovskou roli hraje ten vrtař, jo? Z ty jeho zkušenosti a to. Ale když bych řekl jako příklad, nejčastější překážky vznikají v tom, že se teda neprovede ta příprava a jeden z příkladů, jak vypadá překážka, je, že přijede, teda je zákazník, který řekl, já jsem tady měl proutkaře a byla tady firma, která teda na základě proutkaře přijela vyvrtat, jo, bez papíru. Takže začali vrtat, dovrtali se do 16 metrů, já jsem jim zaplatil, já nevím, zálohu 50 000 korun, udělali 16 metrů, dál se nedostali, protože se nám objevilo něco, s čím jako nepočítali a vůbec nevěděli, jakoby, jak s tím naložit, tak zbalili, odjeli. Jo, nechali mi tady tuhle tu díru a 50 000 korun jakoby je fuč. Jo. No a teď to je taková překážka, kdy mi přijdeme a řekneme, hele, tohle místo je to nejlepší místo, ten proutkař ho vybral správně. Jo. Ale protože nebyly ty papíry a nebyl tam ten hydrogeolog na tom místě vlastně jakoby, a nepřipravil ten pohled na tu věc, tak ta firma, která to prostě udělala, tak to místo jakoby zlikvidovala. Na něm už se vrtat nedá.
To se nedá použít?
Jakdy, jo. A tohle třeba byl příklad, že to už to prostě nejde. Už je to zničený, už je tam riziko nějaký, že tam třeba necháme nářadí a tak dále. Tím pádem ten klient přišel o to místo, nejlepší místo, kde to vůbec bylo možný. A teď vlastně už jsou to jenom kompromisy. Jo? Takže vlastně zase se vracím k té přípravě, protože jestliže se teda vybere místo a vybere se nejlepší místo, tak se to povede a povede se to na poprvý, protože to nejdůležitější je vlastně a to největší zklamání zase na druhou stranu je, když už se to všechno absolvuje, ty měsíce a tak dále a pak se teda udělá ta díra a není tam ta voda a je to jinak, ale když se to prostě všechno povede, což je zaklepu si na zuby celá řada, u nás je to já nevím, 99% prostě případů, tak prostě potom je tam to štěstí, jo? Kdy prostě ta voda vystříkne prostě ven a tak vidíte na těch lidech ty slzičky a tohle. A nás to samozřejmě taky jako zachvěje, i když je to po 500, já nevím, 50. tenhle ten rok, nebo po 450. tenhle ten rok, ale jakmile to je všechno povedený, všechno se zachránilo, nic se neskazilo, všechno je v pohodě a voda stříká a je jí tam dost, tak je to prostě, je to emoce a je to prostě to vidět, že ta voda je život přece jenom.
Jenom to poslouchám a líbí se mi ten pocit, který u toho mám, tak to věřím. Potom se vás ještě zeptám, vy jste říkali, že vy jste schopni i jako likvidovat odpadní vodu, že i to děláte. Tak zkuste popsat, co teda, jak řešíte odpadní vodu.
My nelikvidujeme odpadní vodu, jo, ale pomáháme zase klientům s tou likvidací, protože nás to k tomu přivedlo to, že když vyřizujete povolení nebo vyřizuješ povolení pro vodní zdroj, tak jsou lokality, kde vlastně nemůžeš mít vodní zdroj jenom pro zálivku. Musíš ho mít vždycky pro pitno, jako pro pitný účely. Jo. Jakmile to není pro potný účely, tak tě to prostě nepovolí z nějakých důvodů. A teďka vlastně nejvíc se to týká, já nevím, chatových oblastí a tak dále. Jakmile ty jakoby máš vodní zdroj pro pitný účely, tak musíš mít vyřešenou likvidaci, to, co z toho zase teče z té chaty. Jo? No a teď jsou ty možnosti, že čovky, napojení na kanalizaci, jímky, žumpy, jo, a tak dále. No a nás vlastně při tom vyřizování dovedlo to, že teda musíme, nebo řešíme i ty čovky, řešíme i ty žumpy, řešíme i tyhle ty.
Jenom se tam čovka, čistička odpadních vod pro lajky, to je nějaké zařízení, nějaká krabice, nebo jak to vypadá?
Čistička odpadních vod je v podstatě nádrž, když to řeknu, ve který probíhá nějaký biologický proces, jsou to nějaké bakterie, které spapají ty odpady, nečistoty. Ty nečistoty. Jo?
Takže z toho teče voda, která toho potom se dá vypustit do přírody?
Tam jsou vlastně tři možnosti. Jedna možnost je, že se to pouští do vodoteče, neboli do nějakého vody, která je ve okolí, to znamená potok, řeka a td. Nebo se to vsakuje. To znamená, vlastně ta voda musí být v takové kvalitě, aby vlastně se mohla vsakovat do toho podzemí.
A neovlivňovala vlastně vodní zdroje okolní.
A tam už je vlastně podmínka, že ta čovka musí být v nějaké vzdálenosti minimální od toho, aby se právě ty neovlivňovala ta studna třeba, která tam je,
ty vody.
Aby se to nemíchalo. No a nebo je potom třetí varianta, to je rozstřik. To znamená to. A to už se určuje hydrogeolog. Jo? Hydrogeolog na základě toho prvotního ohledání, protože vlastně co tam vůbec je možný. Protože třeba zase jsou firmy, které vůbec na místa nejezdějí, jakoby, jo, a dělají vlastně jenom ty papíry z kanceláře. I ty hydrogeologové pro to vrtání, i pro ty čovky v podstatě nejedou na to místo, jo, a napíšou to od stolu, jo, a pak vy při tom vrtání anebo při tom provádění ty čovky zjistíte, to vůbec není možný takhle, jak to tam vůbec mohl napsat do těch papírů, jakoby, že to takhle tady máme udělat, jo, a zjistíte, byl tady? Ne, to on nám udělal jako na dálku všechno, jo. Takže tohle je třeba jedna z věcí, na kterou, když už by si teda klient vybíral nějakou firmu, tak ať si vybírají firmu, samozřejmě v první řadě Profivodu, ale kdyby náhodou nechtěli s náma, tak ať si vybírají firmu, která opravdu na to místo prostě přijede a nejenom vyproutkovat, ale opravdu ať tam jede někdo z toho hydrogeologického oddělení a udělá tam to ohledání, ať už je to čovka, nebo je to vrt, protože je tam spousta věcí, kterými vůbec nevidíme, jakoby, ale který pro ně hrajou obrovskou roli, a jestli ten vrt bude o 5 metrů tam, anebo tam může hrát zásadní roli v tom, že tam budu mít 4 kubíky na den, anebo půl. Jo.
Když to tak poslouchám, bavíme se tady spolu nějakých pár desítek minut, docházím k názoru, že vlastně neudělat si to hydrogeologické ohledání je to největší riziko, ta největší ztráta, kterou asi já můžu jako klient podstoupit, protože tam strašně riskuju, když si ho vlastně jako neudělám.
Je to tak? Je to jako kdyby realitka prodávala dům, na kterým se nikdy nepřijel podívat. Jakoby. Jo, akorát tady jsou potom jako investice. Jako
je to vodní zdroj, není to ten dům. Samozřejmě dům je super, tam musíme bydlet, ale je to vodní zdroj. Že?
Fakt jsou,
vaříme, koupeme, no, jasně, jsou, používáme.
Jsou, je to. Prostě jako tohle samozřejmě, když se nám, já vždycky cítím jako největší, řeknu za sebe, zklamání, když nám volá nějaký jako nový klient a my mu nedokážeme nebo nepodaří se nám ho přesvědčit. Ne, proto tam jde o to, aby se zaplatili ty náklady, jo, tam nejde o to, že my bychom nutně potřebovali ty 3000 korun, ale že se nám ho nepodaří přesvědčit, že on nepochopí vlastně tu důležitost toho prvního kroku, jo, kvůli těm penězům, že třeba řekne, Ježíš Maria, to je peněz, jenom abych věděl, jako jestli jo a tohle, tak my si říkáme ano, ale jestliže máme zaplatit člověka, který má vysokou školu, který na tom stráví x hodin, musíme tam dojet, musí tam někdo stráví hodinu cesty k vám, 2 hodiny nebo 3 hodiny u vás, hodinu, prostě je to jeden pracovní den, tak prostě ani nezaplatíte z toho. Jo. Takže prostě tohle je, pro mě vždycky si říkám, sakra, musíme to nějak vymyslet, jak to těm lidem jako vysvětlit, aby do toho šli.
Možná jim můžete pustit tuhle epizodu.
Přesně,
určitě, ale to třeba jako líp tomu porozumí.
Já vždycky to dávám příklad, že to je jako si postavit dům v chráněné oblasti v Krkonoších, kde vymlátím nejdřív 1000metrovou parcelu, postavím si dům a pak budu teprve řešit povolení. Je to, já si myslím, že promile toho, že to povolej. Jo, samozřejmě, že asi tady na nějaké odlehčení nějaké případy už byly, ale to povolej. Jako, a to nejde.
My se setkáváme se spoustou, jako my řešíme, já nevím, máme 20 000 zákazníků, jako, a řešíme dneska, já nevím, 1000 klientů měsíčně, jakoby, jo, který se na nás obracejí, jo, ale fakt se setkáváme s takovýma věcmi, když si říkáme, je to vůbec v dnešní době ještě možný.
Já bych poradil jenom vždycky těm lidem, ať se nekoukají jenom na tu jako cenu. jako, jo, ať neudělají jenom to, že si dají pár jako tisícovek do kasičky, řekni, za to chci mít vodní zdroj, tak to vlastně nejde. To
můžu koupat auto. Když se ještě bavíme o té ceně, tak se zeptám, o co teda jde, když se jako klient rozhoduju, vyberu si Profi vodu nebo nějakou jinou firmu a udělám si hydrogeologické hledání, tak já bych jako chtěl ušetřit, já bych chtěl tu studnu mít jako za dobrý peníze.
Tak já na rovinu řeknu, v první řadě jde o to, aby se to udělalo pořádně. Mm-hmm. To je prostě, protože vy si tím ušetříte nervy a ušetříte si tím i ty peníze.
A čas. Jo?
Čas. Dobrou řeknu.
Ale
ta věc je, jakoby, když někdo zavolá a řekne, hele, za kolik vrtáte? Za kolik chcete za metr? Jo? A my říkáme, no, jako my vám na tu otázku dokážeme odpovědět, ale vlastně je to úplně scestná otázka. Protože to není podstatný. Jo, jestli vrtám za 1000 korun za metr, nebo za 2000 korun za metr u 30-metrový studny, je to rozdíl 30 000 korun. Jo? To nejsou ty všechny ty náklady, které vás to stojí, nebo se často klienti nechají v uvozovkách obalamotit tím, že právě oni řeknou, jo, my vám to vyvrtáme za 1200. Super. Bez papíru. A nebo třeba i s papírama a končí to nějakou jakousi dírou, která není dodělaná, není to celý jako dotažený a pak se ten klient obrátí na nás, doděláte nám to a my říkáme, hele, doděláme, pošlete nám prosím vás nějaký papíry k tomu, jo, nějakou technickou zprávu o toho vrtaře, kdo vám to vrtal, rádi. No já nemám žádnou zprávu. OK, máte aspoň teda nějakou fakturu, kde by něco bylo, no nemám fakturu. Tak to od nich, no oni mi neberou telefon, jo. A teďka vlastně dodělávat něco, co nevíte, co tam je. Jo, žádnej nikdo nedá razítko kulatý na to, když nebude vědět, co tam prostě v té zemi je. Když ta firma řekne, je to tam takhle, on to o to opře a pak když bude nějaký problém, tak řekne, hele, a oni řekli, že to tam takhle je. Jo, a najednou třeba je to minulý týden a paní prostě brečí do telefonu, aby jsme jí pomohli, že si sice na začátku nás kontaktovala, pak si vybrala někoho, kdo vypadal, že je levnější a v konečném důsledku to, že jim nechala 80 tisíc prostě bez faktury, bez toho a tak dále, tak oni vlastně přišla, protože s tou studnou se nedalo nic dělat.
Jo. A ono taky, bacha, ještě ne vždycky to potom jde dokoloudovat, protože právě, třeba je i oblast, bacha na to, kde vlastně by se vůbec vrtat nemohlo. Jo? Nebo by se mohlo vrtat jenom do jiných metrů a pak tam budou samozřejmě nějaký metry, který nesouhlasí a ten úřad řekne, nelze, protože. Jo? Takže to není
jenom jako... Je to o tom, fakt si to jako, my říkáme, přijďte k nám, pojďte si sednout, dáme si kafe, fakt to probereme všechno, co je potřeba, ať tomu rozumíte. Vy jako klient, a vy se pak rozhodněte. Jo?
To je asi, bych řekl, úplně to základní, protože před 100%. Dnešním natáčením jsem studnám nerozuměl, připravil jsem si pár otázek na vás a teď jako skutečně mám pocit, že tohle kafe bude asi to nejdůležitější, kdybych já řešil studnu, nejdůležitější pro mě v celém tom procesu, protože na vás je vidět, že tomu rozumíte, stejně já jako laik se musím potom spolehnout na nějakou profesionální firmu, ale určitě to říct si, jak to probíhá, abyste vy mě vzdělali, abych já to pochopil, tak to je asi to nejzákladnější.
A to je to, co my chceme, protože když vemu třeba jenom, víš, jenom vystrojení té studny, to znamená to, co se dává dovnitř, jo? Takový ten modrý plast, častokrát to lidi znají, tak jenom v tomhle jsou obrovský rozdíly. Ten plast může stát 100 korun za metr a může stát 5000 korun za metr a mezi tím jsou ty rozdíly v těch materiálech, jo, tloušťka, čím je to frézovaný a tak dále. My potřebujeme, aby zákazník tomu rozuměl a on se rozhodl. To je jeho studna, ne naše. My nikdy neprodáváme vždycky to nejdražší. Když se ten klient rozhodne, že tu kvalitu chce, když to pochopí a rozhodne se a on si vlastně každou tu věc, každou tu část, každý ten krůček, který je možný, mu dáváme vybrat. A on si vlastně postaví tu cenotvorbu sám. Chápu, ale potřebujeme ten čas a vy si s náma sejet.
Chápu, že klient nebo zákazník laik se bude rozhodovat jenom podle ceny. Podle něčeho jiného.
Nějaký procesový.
Vzdělaný zákazník se rozhodne podle informací, který dostal a to rozhodnutí může být více kvalifikované.
Tak bude to vždycky jednoduchý, je třeba, když položíte otázku, jestli víte třeba, že jsou různé druhy plastu. A hodně lidí odpovědí, ne, co stejný, ne, plast je plast.
Plast je plast.
No jo, ale jsou plasty, které do té vody, tuto je plast do vody, musí být samozřejmě atestovaný pro pitnou vodu, to je velký rozdíl. A hodně krát se setkáváme, že tam samozřejmě jsou plastery na odpadní vody, plastery je, jo, a tak dále, takže to je další jako věc. Jo? Aby člověk pochopil, že to fakt není jenom o ty díře, ale že to je, aby dlouhodobě on ten plast samozřejmě i na tu odpadní vodu asi dneska do té vody nic nedá. ale za měsíc už tam můžou být ftaláty, můžou tam být látky, které tam nepatří. A já si škodím sám, škodím si svýmu prostředí, škodím sám sobě, svým dětem a pak už se to láme.
Jednoduchá otázka na tebe. Děláš si vrtanou studnu a nabízím ti plast, vystrojení studny, budeme říkat, vystrojení studny z materiálu, který, když vznikne minimální tlak, jo, tak řekněme, že nevydrží, praskne. Jo? Nabízím ti druhou verzi, nabízím ti druhou variantu, která je sice 8x dražší, má sílu stěny
6 mm třeba?
Třeba 6 nebo 8 mm, jo? A v podstatě má obrovskou výdrž, co se týče, je to třeba značka Rehau, jo? A v podstatě má obrovskou výdrž, prostě co se týče tlaku. Samozřejmě je to furt je to plast, takže když by byl zemětřesení nebo něco, tak se může stát, že to praskne. Na to už máte pojistku. To už jsme taky jako převrtávali vrty, který se pratili z pojistek. Ale to minimální, a teď to záleží na tom podloží, jaký tam budeš mít. Jsou podloží, které jsou skála, je to pevný a můžeš tam dát to slabostěný, protože tam nic, žádným upnutí nebude docházet. Takže, a to je to, co si vysvětlíme. Jo? Ale pak je třeba podloží, kde jsou, já nevím, písky, který prostě nedržej, nebo nějaký horniny, které nejsou soudržný a vlastně to musí udržet ten plast. Jo? A teď tam dochází k tomu tlaku a já řeknu, hele, je pravděpodobný, že když si tam dáme tohle slabý, ušetříte, chápu, že potřebujete ušetřit na začátku, ale může se stát, že do pár let to prdne a přijde to o vrt. Nebo si dejte to silnější a když nebude zemětřesení, tak vám garantuju, že vám nic nepraskne. Co si vybereš?
Samozřejmě bych byl blázen, kdybych si vybral to tenký.
Tak. To ale je, jako ono jde o to, že my těm lidem, chceme říct jednu věc, chceme říct tu pravdu. Ty problémy, které se za ty léta samozřejmě můžou stát a setkáváme se u vrtů, který jsme my nedělali a který dělali konkurenční firmy. Dneska už ty firmy třeba neexistují, nejsou tady, dělali v sobotu, v neděli a přes týden měli volno. Jde o to, aby vy jste si vybral. Vy jste musíte být ztotožněný a vy si vyberte. Vy o těch věcech minusových musíte vědět o těch plusových.
Informovaný klient.
Tak, přesně tak. To je
daný.
Přesně tak. Teď máme jako novinku, co vlastně připravujeme u nás jakoby v centrále, tak připravujeme takový jakoby vzdělávací místnost pro nový klienty, aby prostě přijeli, posadíme do otáčecího křesla a provedeme ho každým tím krokem, jako zatím je to ve fázi jako projektu, ale chystáme
bude to určitě.
Aby prostě ten člověk jako prošel, porozuměl každý ty věci a mohl se fundovaně rozhodnout. Mm-hmm. On se musí rozhodnout. Ne,
my to nechceme dát do těch klientů jako z našeho, že řekneme, hele, tu to musíš. Jo, to neděláme, nedělali jsme a dělat nebudem. Ten klient si musí vybrat a trošku to riziko brát i na sebe, aby on věděl. Chceš ušetřit? No tak OK.
Takže my na tu cenu dokážeme udělat vrt opravdu za 1000 korun, ale opravdu za 5. Jo, a to rozhodnutí je na klientovi, takže musíš.
My dáme doporučení. Jak jsem říkal, já jako klient bych se musel rozhodovat, řekněme, kvalifikovaně, proto musím být vzdělaný. Jinak vlastně nevím, podle čeho se rozhodnout. Takže jestliže to centrum budete dělat, tak se strašně těším, až se tam zajdu podívat. A přeju vám, ať vám to centrum přináší jenom kvalifikovaný klienty. Pánové, já vám děkuju, že jste přijali pozvání. Já ještě jednou řeknu, dneska jsem tady přivítal Patrika Pavlíka, Tomáše Jozívka, majitele společnosti Profivoda. Kdyby klienti chtěli vás kontaktovat a dospěli k názoru, a doufám, že dospějou, že jste odborníci na vodu, jak vás můžou kontaktovat?
Webové stránky www.profivoda.cz, www.profivoda.cz, telefonicky 377 900 800, myslím, že je to jedno takový.
Předpokládám, že na těch stránkách kontakt bude.
Najdou.
A já řeknu, že se na vás budu brzo těšit, celý tým, který to vaří a není malej a určitě brzo, jak jsme říkali, to vývojový centrum nebo respektive to vzdělávací centrum, tak osobně, ideálně.
Dejte termín.
Kdy bude to centrum?
Po prázdninách rozhodně.
Takže do konce roku.
Do konce roku, v půlce roku už. Jak už bude dřív zapadat sluníčko, tak 100%.
Takže milí posluchači, pokud posloucháte tuhle epizodu na podzim a do roku 2021 a později, tak se můžete zajet podívat do showroomu
tak,
společnosti Profivoda.
Je 100%.
To tak? Na kafe.
Na kafe.
Přivezte kafe, jste vítaný.
Pánové, já vám moc děkuju, že jste přijali pozvání. Tohle byla další epizoda realitního podcastu s názvem Realitcast a já vám přeju krásný den a čistou vodu. Honza Štěpánek, váš realitní makléř.
Realitcast. Informace ze světa nemovitostí. Další epizody najdete na všech podcastových platformách nebo na janštěpánek.cz.